Gepliyer Azatlyk Radio Team. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2021-nji ýylyň 10-njy marty hepdäniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda bergili hojalyklaryň öý goşlary alynýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara uramalarynyň iki türkmen aktivisti Rozgeldi Çöleýewiň we Merikberdi Allamyradowyň ýetparlary orunda eden tagallalary oňa netije berdi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrmy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 11-nji martda 1.9 trillion dollarlyk ykdysady ýardym barady karara gol çekenden bir näçe sagat soň ilkinji gezek milli telewizioňa sarkaly çykyşyndan peýdalanyp ýurdun ýylatyna wagtyna etmek we durmuşy kadaly ýagdaýa getirmek urundaky tagallalarynyň indiki tapkyryny beýan etdi. Täze koronawirus keseliniň pandemiýa diýilip ýylan edilmeginiň ýyl dönümünde ak taam deden çykyşynda prezident tuneliň soňunda ýagtylygyň boljakdygyna umyt bildirdi we 1-nji maýdan Geza Galman Amerikanların kemilik yaşına yetin her birine vaksin edilip bilinecektiğini etdi. Biden 4-nji ýulda kararsızlık günü halkın bayramçılığı adeti yağdede belirlemegine yakınlaştırmağı maksat edinyenliğini məlim etdi. Biden öz administrasiýasynyň 530 000 Amerikan raýatynyň ölümine sebäp bolan pandemiýanyň çägindän çykmak üçin ähli tagallalary jemläp işleýänligini bellädi we muny söwüş ýagdaýyna deňedi. Şeýle bolsa 1-nji martda Daniýa, Norwegiýa, Italiýa we Rumyniýa Oxfordyň AstraZeneca wagtynasynyň kwotasynyň möhletini ýa-da süýşürdi ýa-da çäklendirdi. Bu karar wagtynanyň adamyň bedeninde gan öýmelerini döredýänligi baradaky habarlardan soň ýylan edildi. Orsiýetiň döwlet gözekçiligindäki RT telekanalynda işleýän nemet jurnalisti Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny Sibirde zäherlenenden soň Germaniýada bejerge alýarka onuň ýygynyň içalçylyk etmek barada özüniň iş bericisi tarapyndan haýyş edilendigini aýdýar. Daniel Langen Germaniýanyň habar beriş serwislerine aýtmagyna görä oňa Navalnyň Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýan palatasyna näme derejede golaý baryp boljakdygyny barlamak we medisina merkezinde giňden yerleşdirilen harby güýçler ne surete düşürmek hem onun üçin jurnalistik okuyuvunu ulanmak tavşırlıptır. Lankon 1-nji martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özünden sorulan zatlaryň jurnalistika hiç bir baglanşygynyň bolmanlygyny aýtdy we netijede döwletiň gözekçiligindäki RT kompaniýasynyň Germaniýadaky bölümi bilen iş şertnamasyny bozmagyna sebäp bolundygyny bellädi. Wengriýanyň medpuwaty düzgünleşdirije darasy 11-nji martda ýurdun iň soňky garaşsyz habar radiosynyň biriniň radio ýaýlymlaryny gaýtadan dikiltmek baradaky arzasyny ýeret etdi. Halkara medpuwat instituty bu ýagda Ýewropa bileleşigine agda ýurdunda medpuwat azatlygyny basmak üçin ýene bir kemsetme diýip atlandyrdy. Habarlarında we gepleşiklerinde Premier-Ministr Viktor Orbanyň hökümetini köplenç tanqidleýän Klub Radio Milli Medpuwat we Ara gatnaşyk edaratynyň onuň ýaýlym ygtyýarnamasyny uzaltmazlyk barada çykaran odalky kararyny tasdiklanan soň fevral aýynyň ortalarından beri diňe onlaýn görnüşinde işleýär. Radio stansiýa işlemek üçin geçen aýda ýetiren ygtyýarnamasyny ýygyn almak üçin açyk tender arkaly ýüz tutdy ýöne. Döwlet edarasy onuň ýeketäk dalaşýar bolmagyna garamazdan programanyň ýalňyşlyklarynyň bardygyny hem radio ýaýlymynyň ýetäti talaplaryna laýyk gelmeýänligini öňe sürüp haýyşyny ret etdi. Radio stansiýa häkimetleriniň kararyny bi-kanun diýip atlandyrdy we onlaýn görnüşinde işlemegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Tanqidçiler agdalarynyň hemmesi Orbanyň tarapdarlarynyň ibarat bolan Milli Medpuwat we Ara gatnaşyk edaratyny syýasy matlaply karar çykarmakda aýpladylar. Gazakstanyň iň uly şäheri Almatynyň häkimetleri koronawirus pandemiýasynyň öňüni alyş çäreleriniň talgylanyp 13-nji martda protest ýürüşini geçirmek üçin yerli aklawçylara berilen ruhsatyny ýygyn aldylar. 10-nji martda meýleşdirilen ýürüşden bir gün öň Almatynyň sanitariýa we epidemiologiýa gözekçilik bölümi ýürüşiň hat giň ýaýran çäre öwrülmeginden gorkup ýatyrlandygyny habar berdi. Aklawçylar hökümet tarapyndan teklip edilen kanuna özleriniň işine we suwt kömegine degişli girdiljek ütkötmelere garşylyk bildirmegi planlaştırıpdy. Olar 9-njy martda ýürüş geçirmek üçin özlerine berilen ruhsaty ýygyn almak barada häkimetleriň resmi habar bermänligini aýtdylar. Adwokatlar Adalet ministrligi tarapyndan kesgitlenen kanun taslamasynyň kadiýet geňeşçileriniň toporunyň öz-özüni düzgünleşdirmek standartlaryna laýyk gelmeýänligini we garaşsyz kanunçylyk tejribesini ýok etjekdigini bellerler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.